Jeremy 20. Jeremia nampitandrina ny vahoaka sisa ary nilaza fa hisy fitsaran'Andriamanitra. Ary ny mpifehy miaramila rehetra sy Johanana zanak'i Karea sy Jazania zanak'i Hosaia mba amin'ny vahoaka rehetra na kely na lehibe dia nanatina ka niteny tamin'i Jeremia mpaminany hoe: masina ianao, aoka ho brahina eto anatrehanao ny fifonanay, ary mba hivavao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao re zahay, dia ireto sisa rehetra ireto, fa vitsy zahay no sisa, na dia maro aza fahiny, dia arak'izao hitany masinao zao, mba hambaran'i Jehovah Andriamanitra ao anay izay lalana mety haleanay sy izay zavatra tokony hataonay. Dia hoy Jeremia mpaminany taminy: efa reko izany koa indro hivavaka amin'i Jehovah Andriamanitrareo ary aho araka ny teninareo, ary ny teny rehetra izay havalin'i Jehovah anareo dia hambarako anareo fa tsy hisy afeniko. Dia hoy izy tamin'i Jeremia: Jehovah no aoka ho vavolombelona marina sy mahatoky amintsika raha tsy manao araka ny teny rehetra izay anrahan'i Jehovah Andriamanitra ao anao aminay izahay. Na ho soa na ho ratsy dia ho henoinay ny feon'i Jehovah Andriamanitray izay nanirahanay anao mba hahasoanay raha miain'ny feon'i Jehovah Andriamanitray izahay. Ary no ny afaka hafoloana dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah. Ary izy ny antso an'i Johanana zanak'i Karea sy ny mpifehy miaramila rehetra izay teo aminy mba amin'ny olona rehetra na kely na lehibe ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay efa nanirahanareo ahy mba ho boraiko eo anatrehany ny fifonanareo. Raha mbola honina amin'n'ity tany ity ihany ianareo dia haoriko ianareo fa tsy ho ravako, ary hambleko ianareo fa tsy hongotako, fa manenina aho ny amin'ny loza namelezako anareo. Aza matahotra ny mpanjakan'i Babilônina izay atahoranareo. Eny, aza matahotra azy, hoy Jehovah, fa momba anareo aho hamonjy sy hanafaka anareo amin'ny tanany. Ary ataoko mahita famindrampo ianareo, dia hamindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Fa raha hoy kosa ianareo: tsy onina amin'n'ity tany ity zahay ka tsy hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, fa manao hoe: tsia, fa ankany amin'ny tany Egipta zahay, fa any no tsy hahitana iady na handrenesanay ny feon'ny anjomara na hahitanay mosary, ka dia any no honenanay, dia mihaino ny tenin'i Jehovah ankehitriny ianareo izay sisa amin'ny Joda. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: raha dia mikiry hankany Egipta ihany ianareo ka mandeha hivahiny ihany, dia hahatratra anareo any amin'ny tany Egipta ny sabatra izay hatahoranareo, ary ny misary izay ahinareo no hanjoy anareo any amin'ny tany Egipta, ary any no hahafaty anareo. Ary ny olona rehetra izay mikiry hankany Egipta hivahiny ihany dia ho faty ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mandringana any, ary tsy hisy sisa ho afa-mandositra ny loza izay hataoko miatra aminy. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: toy ny nanidinana ny fahatezerako sy ny fahavinirako tamin'ny mponina any Jerosalema, dia toy izany no hanidinana ny fahatezerako aminareo raha mankany Egipta ianareo. Ary ho fianianana sy ho figagana sy ho fanozonana ary ho fandaja ianareo, satria tsy hahita ity tany ity intsony. Jehovah efa nilazany aminareo ry sisa amin'ny Joda hoe: aza mankany Egipta ianareo, aoka ho fantatrareo tokoa fa efa nanarika ho androany ianareo. Kanjo efa nividy ianareo ka nahavony ainareo tamin'ny nanirahanareo ahy ho amin'i Jehovah Andriamanitrareo hanao hoe: mba hivavao amin'i Jehovah Andriamanitsika re izahay, ary izay rehetra ho lazain'i Jehovah Andriamanitsika dia hambarao aminay fa hataonay. Ary efa nambarako taminareo androany, nefa tsy nihainy ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo ny amin'izay zavatra nanirahany ahy ho aminareo. Ko aoka ho fantatrareo maromarina fa ho faty tsabatra sy mosary ary reto mandringana ianareo any amin'ny tany izay tianareo hivainina.